Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis brolis Valdas ir šiandien prisimename Editą Štain, Kryžiaus Teresę Benediktą. Kalbame apie Breslovę, tuometinėje Vokietijoje žydų šeimoje gimusią mergaitę 1891 metais spalio 9 ir gyvenimo pabaigą turėjusio Aušvice 1942 rugpjūčio 9. Ji filosofijos daktarė, puikia mokytoja, konferencijų lektorė, vienuolė, kankinė šventoji, žydų tautybės, tikėjimas ateinantis iš tėvų, ją apgaubė vaikystėje, kryžiaus vardas turi gilią prasmę jos gyvenime. Tai jos gyvenimo kryžių patirtis. Jos aplanko anksti būdama beveik 2 metų, patiria savo tėvo mirtį. Eidama 12 metus, ši kryžiaus patirtis ją aplanko per jos artimųjų savižudybės. Tad galiausiai dėl to jau paauglystėje apleidžia tikėjimą. Jis suvokia, kas vyksta, giliai išgyvena, mato, kad šių tikinčiųjų žydų tikėjimas nieko nenaudingas arba bent jau nedaugam pasitarnauja. Kartu su paauglystės krize 13-14 metų galutinai pameta tikėjimą, sąmoningai palieka savo tėvo praktiką. Netranda prasmės tikėjime, nebelieka dievų vietos jos gyvenime. Tad atsiveria tuštumą jos pasaulyje. Bando užpildyti to meto humanistinėmis idėjomis. Tai nuveda studijuoti į universitetą, kovoti už moters teisės. Bus aktyvi tuo metinėje socialinėje sferoje. Tampa tiesiog ateistė. Kita kryžiaus patirtis tai žmogaus kančios išgyvenimas. Pirmajame pasaulinėme kare. Ji pasiruošė kaip medicinos sesuo ir kaip savanorė dirbam Raudono kryžiaus ligoninė eilę mėnesių. Patiria karo siaubą, kančią, mirtį, šios patirtys ją veda dar labiau ieškoti atsakymų, kodėl žmogus kenčia. Kančios išgyvenimas labai asmeniškai ją paliečia ypatingai nuo 1918 metų. Ji tuo metu pristato savo doktoratą ir yra pirmoji moteris filosofijos daktarė. Siekia būti ir vėliau tampa profesorė. Kovoja už moters teisės, kad būtų galima moterims balsuoti. Tai kryžiai jos gyvenime, kuriuos patiria, išgyvena, tačiau atsakymo, kodėl žmogus kenčia, neatranda. Bet tai po truputį veda prie Kristaus kryžiaus. Kančios prasme jai atveria jos labai gerbiamo profesoriaus Adolfo Raina mirtis. Jie dalyvauja jo laidotuvėse ir mato jo žmonos viltį, ramybę, nežiūrint didelio skausmo. Čia jos buvo pirmas susitikimas su Kristaus kryžiumi ir ją pradeda vesti atradimų keliu, pradeda atrasti pozityvius atsakymus į savo keliamus klausimus, į tai, kokia mūsų viso gyvenimo prasme. Ją pripildo optimizmo keliauti tą linkmę. Nežiūrint patiriamos neteisybės, jos kaip moters nepriėmimo mokslinėme pasaulyje, politinių ideologijų maišatyje, jie atranda jėgą priimti Dievą, kuris perkeičia jos gyvenimą, nežiūrint daugybės sunkumų, kurie supa. Tame tarpe santykė su motina, kuris nebuvo nutrūkęs, bet jos nesuprato, nepriėmė jos pasirinkimo įeiti į katalikų bažnyčią. Ypatingas kryžiaus patirties laikmetis prasideda nuo 1933 metų. Dar prieš tai galima prisiminti motinos labai priešingą nuostatą jos ėjimui į krikščionybės kelią. tiesiog, kada jinai sugrįžta pas motiną, jau pakrikštyta, 22 metais, jos tiesiog verkia. Ir sako, tai yra tikros izraelitės, kurios išgyvena skausmą ir kiekviena savaip. Bet jinai atradusi Kristų mato kaip tik dar gilesnį susivienimą su savo tauta ir jie šitaip niekaip nesusišneka. Tai 33 metais pripildo jos gyvenimą vėl naujos patirtis, kai buvo pripažinta kaip profesorių universitete, pripažinoma puikiai konferencijų skaitovė. Šiuo metu į valdžią ateina Hitleris ir vienas iš jo pirmųjų sakymų – tai atleisti visus žydus dirbančius viešose įstaigose. Tad visiškai uždaroma jos karjeros galimybė. Bet jį jau mato visai kitaip. Mato nuleistą kryžių ant žydų tautos. Jis savo maldoje sako – aš noriu nešti šį kryžių. Vietoj, kad bėgtų šioje situacijoje į priimą, apkabina, aš atiduodu savo gyvenimą kaip Kristaus ant kryžiaus. Nors turėjo galimybę dirbti slaptai moterų asociacijoje, kur būtų suteikę pragyvenimą, tas metas siaubingas žydų gyvenime. Visi praranda savo darbus, vyksta daugybė savižudybių, nes neturi iš ko pragyventi. Vyksta persiekėjimai, apie visą tai rašo kreipdamasi į popiežių. Jei taip elgiamasi su žydais, tas pats laukia ir katalikų. Tai jos pranašystė žvelgiant į visą valdžios veiklą. Tačiau visos šios situacijos akivaizdoje jie atranda, kad gali šitą nuveikti. Tai giliai susijungti su tuo, kuris nugalėjo blogį. Mirti tai Kristus. Būtent tai yra priežastis nuvedusi ją į karmeličių vienuolyną. Tai nešti kryžių, susijungti su nukryžiuotoju, kad jos gyvenimas atrastų tą pačią vertę kaip Kristus. Jėzus ant kryžiaus nesunaikina žmogaus. Sunaikina tai, kas naikina žmogų. Kryžiaus nesugalvojo Dievas, nenuleido jo iš dangaus, kryžių sugalvojo žmogus. Kryžius tai riboto suvokimo supratimo vaisius. Kryžiaus skausmą, beprasmiškumą, būtent Jėzus paverčia į gyvenimą. Tai Editos Štaing kryžiaus Teresės atradimas ir ėjimas gilyn į šitą patirtį. Savo gyvenimą atiduodau už visų išgelbėjimą, tad ir jos vardas kryžiaus Teresė. Ji tapatinasi su karaliene Estera, kuri gali žūti, bet tiki begalinę Dievo meilę. Dievas, kuris mane išsirinko, yra didis ir gailestingas, tad nėra jokios baimės. Jie atiduoda savo gyvenimą iš meilės už visus, kurie buvo jai duoti, jos tautiečiai, taip pat ir priešai, kaip Kristus, atidžiai leidžia savo žudikams. Labai glaudžiai susivienyje priimdama šią kelionę, kai jinai yra suimama. Daug klausimų iškelianti paslaptis žmonijos istorija – tai Aušvicas. Iš ten yra išlikę keletas jos laiškų. Įrašo, dabar mums duota suprasti, ką reiškia būti vidiniai palaikomos. Viduryje nežmoniškumo, žinant, kas laukia čia išnyra kryžiaus gale, ką reiškia būti vidiniai sustiprinta, palaikoma. Tai ta nuostabi kryžiaus patirtis, ji netgi įvardė kaip džiaugsminga, kurią dažnai įpratę priimti su liūdesiu baime. Tai ji palygina su motinystės džiaugsmu, kad joks motinystės džiaugsmas taip pat negali prilygti kryžiaus džiaugsmui. Kodėl? Nes atiduodant savo gyvenimą, šviesą, išvysta, gimsta jau kaip Dievo vaikai, sugražinama Dievo vaikų būsena. Tad atiduoti save iš meilės nėra joks skausmas, paslaptis užsibaigianti Getsemanės sode, bet atiduodant gyvenimą iš meilės, duodame gyvenimą visiems. Mūsų gyvenimas nuolat įrantis, bet meilėje jis atranda prasme, kai tai darome dėl aukštesnio tikslo. Kristus mums sako, kas norim mane sekti, teima savo kryžių. Rita Štain atranda, kad norint nešti kryžių, turime pirmiausia priimti visą, kas mūsų supa, priimti savo prigimtį, kuri sužeista dėl nuodėmės, apribota, kad nesu tobulas, esu silpnas, būti realistu žvelgiant į savo prigimtį. Kryžius mus išlaisvina, kai nebeturime priešų, mes išgyvename laisvę. Kryžius ne tam, kad prislėgtum, bet kad išlaisvintum. Edita Štain sako, galima skūstis dėl laikmečio, kuriame gyvename, skūstis, kad neturėjome galimybių mums vystytis, bet jei pasiliksime skūsdamiesi, mūsų gyvenimas prabėgs. Tačiau nežiūrint visų aplinkybių, dirbkime dėl savo ir kitų išgelbėjimo. Tai dar vienas žingsnis į išsilaisvinimą. Kitas kryžiaus tai mano artimo. Norėčiau iš jo išlaisvinti ypač tuos, kuriuos mylime, bet turime priimti, kad kitas turi nešti savo kryžių. Mes galime jam padėti, paremti, bet negalime paimti, atimti jo kryžiaus, nes tai jo gyvenimo, jo egzistencijos dalis, tai jo viso gyvenimo projekto dalis, kurį turi priimti ir integruoti. Kita kryžiaus perspektyva, apie kurią Edita Štain kalba, tai kryžius kaip Dievo buvimo tarp mūsų sakramentas. Tai egzistencinis kryžius. Mums dažnai trukdo pasąmonė džiaugsmingai išgyventi kryžių. Kodėl? Nes kai Paulius sako, kryžius yra papiktinimas ir toliau šiandien yra papiktinimas net ir krikščionėms. Kristaus kryžius tai visiška griūtis viso Kristaus darbo žvelgiant žmogiškai, bet nei pamokslai, nei stebuklai žmogaus neišgelbėjo. Išgelbėjimas įvyko ant kryžiaus, kryžiaus tyloje. Kryžius mus veda sekti su visais bendradarbiais. Mes jau esame tais nugalėtojais ne tai, kad kažkas dar bus, bet jau tai yra. Nuodėmė jau nebegali mus atitraukti nuo kryžiaus. Visa, ką bedaryčiau, visa tampa išgelbėjimu. Dėl visos žmonijos. Kristus ateina ne išlaisvinti iš mūsų kančios, bet kad duoti jam tam prasme. Būtent dėl šios gilios prasmės atrandame džiaugsmą kryžiuje. Būtent todėl kančioje džiugavo šventieji. Ir norėjo kentėti, ne dėl to, kad buvo kažkaip susitapatinti su mazochizmu, bet kad kryžius suteikė drąsą gyventi, įgauna vertę, prasme būti. Edita atranda, kad ši kančia Kristuje įgauna gilią prasme. Įkalba savo seserims. Pasaulis skęsta ugnyje. Gyveni kvietimai užgesinti ją, tad žvelk į kryžių, iš atviros širdies teka išganytojo kraujas, jis užgesina pragaro ugnį, padaryk savo širdį laisvą, tada į tave plus Kristaus meilės srovė, darydama vaisingą visą iki pasaulio pakraščių, girdi dejonės vakarų rytų frontuose. Tu nesi nei medikas, nei medicinos sesuo, nemokė aprišti žaizdų, esi užsidariusi savo celėje ar savo namuose, ar kasdieniniam gyvenime, tad negali jų pasiekti. Girdi mirštančių dejonės, bet tu nesi kunigas, kad būtum šalia, nuramintum, padėtum. Girdi našlaičių našlių dejonės, norėtum būti angelu ir juos paguosti. Žvelk į nukryžiuotąjį, jei esi su juo ištikimai susivienijusi, tavo kraujas yra jo nuostabus kraujas. Susijungus su juo esi visur, visose vietose. Tu negali padėti kaip medikas, slaugė ar kaip kunigas skirtingose vietose, bet kryžiaus gale gali būti visur, visose frontuose, visose skausmo vietose. Į visas vietas bus nešama tavo gailestingoji meilė, dieviškos širdies meilė, kuri liejas ir visa pasiekė, gydo, išlaisvina, atgaivina. Būtent šitie žodžiai atspindi kasdieninį gyvenimą kaip karmelitė, sesers, tiesiog tuose mažiausiuose dalykuose atrasti gilę prasme. Kiekvienas mažiausias įvykis darbas ugdo ir augina tą giliąją prasme. Ir jei tik jisai daromas iš meilės, kaip kalba mažoji Teresėlė, kaip kalba daugybė šventųjų. Tai kryžiaus Teresės atradimas savo išgyvenimu tiesiog per sunaikinimą, vienydamasi su visa tauta, hebrajų tauta, Karmelio vienuolyne kolonijoje Edita Štain įvelkama į abitą 34 metais ir nukeliauja kelionę kaip sesuo vienuolė. Pradžioje dirbdama labai paprastus darbus prie durų, priminėdama svečius. Ir po truputį įeina į Karmelio šventųjų pasaulį, ypatingai susidraugauja su kryžiaus Jonu. Ir tai, ką Jonas kalba apie savo kryžiaus patirtį, jai labai tampa artima jos gyvenime. Čia jinai atranda vis gilesnę tą kančios prasme tai, ką taip kaip kalba iš patirties, taip kaip mato kryžiaus Jonas. Viso joks gyvenimo tiesiog mato, kaip nuostabiai viešpats įveda, uždaro jos karjeros duris ir kaip profesorės atsidaro duris, kurios priima naujam etapui. Iš tikrųjų, po savo krikšto jinai jau svajojo apie šitą kelią, bet kai jinai ateina į krikščionybę, jau buvo didelis smūgis jos mamai. Ir jeigu iš karto būtų stojusi į vienuolyną, tai matė, kad to greičiausiai būtų nepakėlę jos artimieji. Ir jinai nueina tam tikrą kelią, kol pasiekė. Ir dabar atsiveria šitos durys, kaip tiesiog gyvenimas sudėlioja dalykus, kaip paprastai mūsų gyvenime vyksta tiesiog dalykai, kurie kažkodėliai ateina tam tikro etapo pabaiga. Ir jinai suvokia savo širdyje, labai giliai meldžiasi adoracijai, kad viešpats duotų tą galutinį atsakymą. Ir jinai suvokė, kad atėjo šitas metas keliauti gilyn prie tos svajonės, apie kurią jinai kalba atėjusią, kurią išgyvena per savo tikėjimą, kaip atradimą krikščionybės kelią. Ir susivienijusi su Kristumi, jinai vis giliau patiria to kryžiaus prasme. Ir nebuvo jai tolima ar kažkas tai tokio nepriimtino. Šitas didžiulis iššūkis, kada yra persiekiami jos tautos žmonės, jinai susivienyje su visa tauta ir sako, tai yra mano tauta ir tai yra tai tas pats kryžius, kuris užgulėje taip pat yra ir mano. Ir jinai labai nulenkė tą visą situaciją, tą skausmą esantį priima kaip tiesiog kaip dovana, kaip galimybę visai kitaip atrasti kryžiaus prasme ir pačią kančią. Ir nueina iki tokios absurdiškos mirties, kurią sugalvojo žmogus ir kur, kaip koncentracijos stovyklos, kurios mums patirtis, apie kurias pasakojama, netelpa mums galvoje, bet visa tai yra priimta jos kaip galimybė aukti. Popiežius Jonas Paulius II sako, yra šventieji kankiniai, kaip šventoji Brigita, šventoji Katalina, kaip patvirtinti Europos globėjai, kodėl būtent ją išrenka kaip Europos globėja tarp kitų šventųjų. Ji ta, sako popiežius, kuri kuria santykius tarp krikščionybės ir judaizmo, žydų tikėjimo. Aušvicas tai Dievo nebuvimo simbolis ir ar simbolis, kurio niekas nesupranta. Aušvicas, kuris įmeta žmogų į gilę krizę, kaip gali Dievas leisti tiek blogio. Visi filosofai 19-20 amžiaus kėlė šį klausimą. Būtent Dievo mirtis, Dievo tyla. Tad čia kyla tikrasis tikėjimo klausimas, kurį jie atranda net tokių įvykių akivaizdoje. Kokia yra tikėjimo prasme, koks tikrojo tikėjimo simbolis, kaip atrasti Dievą netgi tokioje situacijoje. Esame priešais paslaptį, protu tai neįmanoma paaiškinti. Edita Štain virto į tiesos piligrimystę išraišką. Ji tapo kaip išraiška prie piligrimystės. Toliau po popiežius sako, ji mus įveda į mūsų amžių, išdraskytą ligų gyvenimą, žmogaus tragediją, kuris nemoka gyventi. Ji mus moka maldos, kaip būti krikščionimis, bet ji mus panardina į labai konkrečią tiesą, į savo viltį, į savo tragediją. Popiežius kalba, ji nėra kaip Brigita ar Katalina, kilusi iš krikščioniškos šeimos, ji išsireiškia visos egzistencinės piligrimystės nuovargis. Jis kaip susitaikinimo vienybės pavyzdys mūsų senajame kontinentui, siekia toliau už techninių pasiekimų įvairovę ir religinių, kad kurti visuomenėje draugystės santykius. Ir būtent todėl labai artima mūsų laikmečiui. Joje nuostabu tai, kad kryžiaus paslaptieji niekada neprarado drąsos, džiaugsmo ir atrado prasme tokioje mirtyje kaip Aušvico koncentracijos stovykloje. Labai gerai suprato savo laikų žmogų, jo ieškojimus. Moterų teisių gynėja. Šiandien su jumis brolis Valdas. Tiek būtų apie šią nuostabią moterį, kuri nuėjo savo gyvenimo kelią, tiesiog atsakė į to laikmečio klausimus ir priėmė visus to meto iššūkius, tapdama viena su savo tauta, tapdama viena su Kristumi.
Šiandien bažnyčia mini Europos globėją mergelę, kankinę Švento Kryžiaus Teresę Benediktą. Ta proga dar kelios mintis iš John Mosley knygos Edita Štain Maldos moteris. Skaito Jonas Lamauskas. Maldos būdas. Kiekvienam tikinčiam visada yra atviras kelias. Tai maldos kelias. Kas tik nuoširdžiai tiki žodžiais, prašykite ir gausite. Gauna paguodos ir drąsos ištverti visokius sunkumus. Net jei ta pagalba nesuteikiama akimirksniu, kaip tas asmuo supranta ir trokšta, pagalba atsiunčiama. Malda yra sielos bendravimas su Dievu. Dievas yra meilė, o meilė yra save atiduodantis gerumas. Tai buvimo pilnatvė, nenorinti pasilikti užsklęsta savyje, bet norinti dalytis savimi su kitais, atiduoti save kitiems ir padaryti juos laimingus. Malda yra aukščiausias žmogaus sielos gebėjimas, bet tai nėra vien tik žmogaus pastanga. Malda yra Jokūbo kopečios, kuriomis žmogaus sielos kopia pas Dievą ir Dievo malonė nusileidžia ant žmonių. Kentėti ir būti laimingam kančioje, tvirtai stovėti ant žemės, vaikščioti purvinais ir duobėtais šios žemės keliais, ir tuo pačiu sėdėti su Kristumi tėvo dešinėje. Verkti ir juoktis su šio pasaulio vaikais ir be paliovos giedoti viešpačiui šlovę su angelų chorais. Toks yra krikščionės gyvenimas, kol pradės brėkšti amžinybės rytas. Malda ir bažnyčia. Kasgi yra bažnyčios malda, jei nestipriai mylintieji, atiduodantis save Dievui, kuris yra meilė. Kiekvienas, besąlygiškai atsiduodantis viešpačiui, bus jo pasirinktas kaip įrankis jo karalystėj statyti. Kadangi mano siela paliko save ir įžengė į dieviškai gyvenimą, ji tapo didelė ir plati. Meilė liepsnoja joje kaip rami liepsna, įkurta viešpaties, ir ragina mano sielą skleisti meilę ir įžiebti ją kituose. Visos autentiškos maldos yra ir bažnyčios maldos. Per kiekvieną nuoširdžią maldą bažnyčioje kas nors įvyksta. Laikas maldai. Žmonės skiria laiko daugybė beprasmybių. Jie prisirankioja kvailų minčių iš knygų, laikraščių ir žurnalų, sėdi kavinėse, sustoja 15 minučių ar pusvalandžiui paplepėti gatvėse. Visa tai yra išsiblaškimai, švaistantis laiką ir energiją. Argi nebūtų įmanoma skirti vieną ryto valandą, per kurią būtų neišsiblaškoma, bet susikaupiama, energija nešvaistoma, bet gaunama. Mums reikia daugybės valandų tyliai klausytis Dievo žodžio ir leisti jam veikti mumyse, kol jis paragins mus duoti vaisių šlovinimo aukoje ir veiksmo aukoje. Adoracijos valandos priešais aukščiausiai Dievą ir eucharistinio Dievo balso klausimas yra tuo pačiu metu Dievo teisyno meditavimas ir budėjimas maldoje. Bet aukščiausias lygmuo pasiekiamas, kai tariama, raštų rytinėje man atskleista viskas. Kai taip susivienijame su trivieniu Dievu, kurio šventikla esame, kad jo dvasia valdo viską, ką darome ar nedarome. Jokia žmogaus akis neišvys, ką Dievas veikia sieloje per vidines maldos valandas. Tai malonė po malonės, o visos kitos gyvenimo valandos yra dėkojimas už jas. Poilsis ir saugumas. Kiekvienas turi žinoti arba stengtis sužinoti, kur ir kaip gali rasti ramybę. Žinodama, kad būtis mane laiko, ilsiuosi saugi. Bet šis saugumas nėra pasitikėjimas savimi žmogaus, kuris stovi ant tvirtos žemės savo jėgomis, bet greičiau saldus ir palaimingas saugumas vaiko, kurį pakėlė ir neša stiprios rankos. Tad savo būtyje sutinku kitokią būtį, kuri nėra mano, bet kuri yra parama ir pamatas mano pačios, neparemta ir neturinčiai pamato būčiai. Budėti ir miegoti. Malda yra žvelgimas į amžinojo veidą. Tai galime daryti, tik kai siela būdi giliausiose savo gelmėse, laisva nuo visų ją bukinančių, žemiškų rūpesčių ir malonumų. Jei kūnas nemiega, dar nereiškia, kad esame tokie sąmoningi ir tam netrukdo poilsis, kurio reikalauja prigimtis. Kai ateina naktis, ir pažvelgę atgal matome, kad viskas buvo kratinys ir iš to, kas buvo suplanuota daug nepadaryta, kai tiek daug dalykų kelia gėdą ir gailestį, tada paimkime visą taip, kaip yra, sudėkime Dievui rankas ir paukokime jam. Tokiu būdu galėsime pailsėti jame, iš tiesų pailsėti ir pradėti naują dieną kaip naują gyvenimą.